žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Odpustniški infoblok. Tudi v letu 2011 se utegnejo uresničevati črnoglede napovedi pesimističnih državljanov in napovedovalcev prihodnosti. Trend odpuščanj, zapiranj fabrik in ukinjanj delovnih mest se nadaljuje vse od propadov socialističnih gigantov od začetka 90-ih let naprej. V minulem letu 2010 ni bilo prizaneseno niti prejemnikom mest, ki so končali na Zavodu za zaposlovanje. Ko pa ni dela za svobodne umetnike, ti pristanejo na cesti. Podobno je študenti. Ti večinoma ne končajo med klošari, ker imajo še vedno možnost doštudirati. Odpuščanja zaradi zmanjševanja budžetov študentskim organizacijam so že oplazila nekatera študentska podjetja. Tako delavci Show Vizije protestirajo zaradi ukinitve svojega medija, ki je očitno predrag. Zanimivo, o tej nameri zaenkrat ni nobene vesti na spletni strani Show. Kot bi šlo za tiho žaganje ali celo čistko, saj se mora v ukinitvi izreči najprej študentski zbor. Več kot očitno je budžet Show v škripcih, ker ni niti čudno glede na potratna reklamiranja in organiziranja nekaterih preteklih dogodkov. Kako bo v prihodnje, bomo videli. Zaenkrat so na Show preklemano skrivnostni. Do objave nismo dobili izjav.
No, zanimivo je, da je Radio Študent prvi medij, ki o tem poroča. Drugi mediji pa še niso poročali o zadevi, čeprav je precej vroča in je precej debat okrog tega.
Tako ponujamo enega od pogledov, ostale pa lahko še naprej odstiramo skupaj. Kot na primer že omenjeni odstop direktorja Show Dividoviča, ki se je tik pred koncem leta v trendu ministerskih menjav odpustil kar sam.
No, zanimivo je, da je Radio Študent prvi medij, ki o tem poroča. Drugi mediji pa še niso poročali o zadevi, čeprav je precej vroča in je precej debat okrog tega.
V škripcih so tudi na Primorski univerzi, čeprav niso nikogar odpustili. Tokrat ne bomo obirali njihovih nemoralnih peripetij, ampak bomo znova spomnili na finančne stiske. Sicer se niso zapletli v predrago obnovo patricijskih palač, tokrat Univerza na Primorskem opozarja na novo vladno uredbo o financiranju študijske dejavnosti za leto 2011. Zamrznitev financiranja študijske dejavnosti je po njihovem mnenju neprimerna in ustavno sporna. Predvsem jih skrbi možnost razvoja, financiranje in ustanavljanje novih fakultet. Hkrati pa upajo, da ne bodo deležni oviranja strani Ministrstva za visoko šolstvo. Dokaj težke besede za sicer cvetočo univerzo v času, ko je študij postal skoraj luksus. Na blagodejnem primorskem zraku se je konec decembra v Kopru zbralo omizje za manjšinska vprašanja na, kot so ga imenovali, pripravljalnem sestanku. Na tem, pa ne na zadnjem od številnih usklajevanj, bodo še naprej sodelovali pri projektih sodelovanja med slovensko in italijansko manjšino. Omenjali so potrebo po izboljšanju medijske oskrbe obmejnega prostora med Italijo in Slovenijo in manjšinskega šolstva. Vsaj razpravljali so o modernizaciji tega šolstva, pridobivanju štipendij in izmenjavah šolajočih, kar kajpak vključuje tudi šolanje v obeh državah. Zato pa se bodoči medicinci v Štajerski metropoli še dolgo ne bodo izobraževali v novih prostorih. Zapleti z gradnjo medicinske fakultete se namreč nadaljujejo. Za zdaj še vedno na papirološkem nivoju, ker jim ne uspe spraviti ured dokumentacij, prihaja pa tudi do spletk. Do gradnje je torej še daleč, se pa zato toliko bolj obtožujeta rektor Mariborske univerze Ivan Rozman in Ministrstvo za visoko šolstvo. Kdo je žleht froc v peskovniku, zaenkrat ni jasno, bo pa o tem odločila celo komisija za preprečevanje korupcije. Složno in zadovoljno so se tik pred Silvestrovim sestali učitelji dopolnilnega pouka slovenščine v tujih šolah, pouka nadaljavo in učitelji slovenskega jezika v evropskih šolah. Slovkari so pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda za šolstvo organizirali seminar. Pomembna reč za izumirajoči jezik z dvojino, ki je niti šolari ne znajo več uporabljati. Ja, žalostno je to, da Slovenci ne znamo uporabljati več dvojine, kajti, kukor, če se ne motim, smo eni izmed redkih, poleg še lužiških Srbov, a ne, ki uporabljamo ta romantičen Željko, mogoče ti veš, kako se reče dvojini prav v tem slovničnem žargonu. Dual. Romantično. Več dvojine. Korejski učitelji si lahko oddahnejo, vsaj na tistih šolah, kjer so učenci nasilni do šolskega osebja. Angleški jezik jih bo namreč poučeval robot. Za zdaj gre zgolj za vodene računalnike, ki jih upravljajo izkušeni učitelji. Lahko se vprašamo, kaj bodo počeli brezposelni šolniki, če se bodo roboti bolje obnesli in jih bo zamenjal popolnoma avtomatiziran model. Morda bodo anglisti kot zasebni učitelji poučevali le še izbrance.
Študentski obvestilnik!
Študentski obvestilnik odtajamo predvsem z vročimi informacijami iz zavoda Šolt. Ta starodavna študentska oblika organiziranja skrbi za izobraževanje že več desetletij. Vabimo vas k ogledu spletne strani www.solt.si, kjer se boste lahko podali v vrtinec obštudijskega izobraževanja. Tečaji od arabščine do ukrajinščine, raznovrstni strokovni in športni tečaji, vse to čaka na vas. Z vpisi za letni semester pričenjajo konec januarja. Tako, dragi poslušalci, v okviru univerzitetnega bloka imamo zdaj na liniji Renato Zamido iz založbe Beletrina, vodjo marketinga te založbe, ki nam bo morda povedala nekaj več o njihovi ponudbi knjig. Živja, Renata, si z nami?
Ja, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ja, v študentski založbi, torej pri Beletrini, smo pred kratkim izdali poleg beletristike tudi tri zelo zanimive humanistične knjige iz zbirke Koda, ki so morda za študente še posebej zanimive, tako da bi mogoče kaj o teh treh knjigah povedala.
Prosim, ja.
Ena izmed njih je Čisto in nevarno, avtorice Mary Douglas, ki je pravzaprav antropološka študija in tudi ena izmed osnovnih temeljih antropoloških literatur predpisanih in sicer o razločevanju čistega in nečistega. Terensko delo je opravila v Kongu in knjiga je zelo zanimiva in zelo berljiva, nekako razjasnjuje te razlike med svetim, med čistim in med nečistim v različnih družbah in v različnih obdobjih in tudi izpostavi ideje Zahoda o umazanem, kjer so se tudi najprej razvile te ideje. Potem je tukaj knjiga Božica Grojca.
Prosti, ki je že delala to terensko raziskavo?
V Kongu.
V Kongu. In v čem se recimo po tvojem mnenju razlikuje njihova percepcija čistega od naše?
To je mogoče vsebinsko malo preveč podrobno vprašanje mene, ki je še nisem predelala. Knjiga je namreč ravno en slab teden na knjižnih policah in iztiska. Tako da se o tem lahko mogoče čez kak teden ali pa 14 dni pogovarjava ali pa bo treba knjigo kar vzeti v roke in jo prebrati.
Super.
Potem druga zanimiva, zelo zanimiva knjiga je knjiga Borisa Grojsa Uvod v antifilozofijo. Od tega istega avtorja imamo v slovenščini že dva prevoda. Ena je Teorija sodobne umetnosti, ki je izšla prav tako pri študentski založbi v zbirki Koda, druga je pa Celostna umetnina Stalin. V tej svoji novi knjigi v uvodu v antifilozofijo pa gre za zbirko zelo lucidnih, zelo ostrih filozofskih esejev, kjer se pravzaprav ukvarja z osnovno preokupacijo filozofije, to je iskanje resnice.
Zanimivo.
In potem pač primerja, kako so v 19. stoletju filozofi, ne vem, Nietzsche, Kierkegaard, Marx se dokopali pač do tega uvida, da ima filozofija pravzaprav zelo potrošniško naravo, ker vsako resnico nekako spremeni v uporabno blago. In od tot je on razvil po prelomu eno novo vejo filozofije, ki jo je pač po analogiji z umetnostjo poimenoval antifilozofija. In ta filozofija ni filozofija, ki operira s kritiko, temveč filozofija, ki operira z zapovedjo. Skratka, zelo, zelo zanimivo in zelo aktualno branje.
Zanimivo, se pravi, on se ne ukvarja z iskanjem resnice, torej Grojs.
Ne, aha. Ampak bolj predstavlja oziroma nam predoči prav to potrošniško naravo filozofije, no, kot bi on sam rekel.
Čeprav eno absolutno resnico pa vendarle lahko izpostajeva, ne?
Ja, lahko.
Misliš, da obstaja absolutna resnica kot taka?
To pa je zelo odvisno od tega stališča, katere filozofske šole se pogovarjamo.
To je res. Ampak morda bi pa vseeno za smrt lahko rekla, da je pa to ena izmed absolutnih resnic.
Tudi tukaj ne bi vsak pritrdil.
Ja,
tudi
ja.
To je vprašanje. Ja. Recimo, da je ena absolutna resnica ta, da imamo v naši knjigarni Beletrina na Novem trgu stalni 15% popust za študente. Tako da, kdor knjige kupuje pri nas, absolutno in zmeraj dobi 15% popust.
Bravo, Renata. Vidim, da marketing vam dobro gre. Lepo ste to vključila.
Mogoče bi pa povedali še nekaj o knjigi, ki je res pred par dnevi ravno tudi prišla iz tiskarne in to je knjiga nizozemskega avtorja Franka Westermana, ki prihaja konec februarja tudi na obisk v Ljubljano in sicer z naslovom Inženirji duše. To je en tak zelo zanimiv termin, ki si ga je izmislil Stalin v 30-ih letih, takrat je prvič uporabil to frazo in je pravzaprav kar dobro poznan in hkrati zastražujoč koncept, kajti z inženirji duše je poimenoval pisatelje. In pisatelji naj bi se enako kot pravi inženirji pač pomagali k utemelitvi komunističnega paradiža, pomagali bi naj zgraditi tako imenovanega novega človeka in od oblasti so pisatelji pač dobili to dodatno nalogo graditeljev nove družbe. In ta nizozemski novinar in pisatelj Frank Westerman je pravzaprav to svoje popotovanje po literarni zgodovini združil z svojim resničnim potovanjem po Rusiji in nastala je ta izjemno prepričljiva knjiga in vabim tudi vse, da pridejo prisluhniti Franku Westermanu v zadnjem tednu februarja, kje in kdaj vas bomo pa še natančneje obvestili.
Torej, lahko bi rekel mogoče, da so tele inženiri duše nekoliko slabšalen naziv za rusko pisateljsko srednjo, ali ne?
Ja, lahko bi tako rekli, to je pač naziv, ki so si ga izmislili v zlatih komunističnih časih, torej v 30-ih, to je prav Stalinova skovanka. No? Tako da, ja, to je pač slabšalno poimenovanje v tem smislu, da so pisatelji degradirani na stopnjo, kjer naj bi pač utemeljevali novega komunističnega človeka, ne? Torej z družbeno nalogo.
Dobro, najbrž pa tisti, ki so pa sodelovali v tem gibanju, sami iz Data ne spadajo pod to etiketo.
Ja, ali pa so se s ponosom kitili z tem nazivom, ne vem.
Renata, že ko si povabila na tole srečanje s Frankom Westermanom, a bi te lahko mi mogoče prosili, da bi nam v zameno za tole reklamco poklonila eno knjigo tele RŠ-u, oziroma dve, za Željkota, za tehnika pa za me.
Jaz sem pa zdaj naivno mislila, da bodo šle knjige poslušalcem.
Jaz se tudi mi smo pravzaprav poslušalci, ne?
Ja, tako kot zmeraj Radio Študent podarjamo knjige za različne predstavitve, je tako tudi v tem primeru ni problema, no.
Dobro, se pravi, se lahko Željkotom oglasiva.
Lahko se z Željkotom oglasita in mi povesta, kateri dve knjigi sta to.
Mene je zanimala, kjer bi ti? Bomo sporočili se z nami.
No, zmenjeno.
Super, Renata, najlepša ti hvala za to javljanje.
Adio.
Adio. No, tole je bila Renata Zamida iz Beletrine, vodja marketinga, kateri se iskreno zahvaljujemo za tole marketinško storitev. Takole, nač, sem še poslovimo se, info diktiral si je Tibor Sknuto. Pa to pomeni Sknuto?
Z bičem sem se po hrbtu.
Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.